Azad Tuğnalısın. Haqiqat, Aq Söz, Açıq Qom.
Bişkekte saat 7 oldu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 9-июнь күнгө шаршемби. Дайындалганына бир нече ай гана болгон кечээ эле алдыга чоң пландарын айтып отурган энергетика жана өнөр жай министри иштен алынып, ордуна жаңысы дайындалды.
Көптөгөн министрлерди ошол кызматка коёрдун алдында булар текшеришпейби?
Өзбекстанда Нукус шаарынын тургундары кечирим суроону талап кылып, ырчы Юлдуз Усманованы сотко беришти.
Ташкент Мырза Улукбек Туманлуу Араб Халкы судуга мурожаат кылды.
Алдыдагы программабызда мына ушул окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз жана Ош облусунун Чоң Алай районуна барып өткөн апта соңунда кыргыз-тажик чек арасында чыңалуу болгон аймакка барып келебиз.
Эгер ушундай шарттарды коюп айта турган болсок, таң албай эле койсок болот да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышалалы, аларды Марат Агаев айтып берет.
Арбаңыздар, бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий иш сапары башталат. Анын алкагында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган баштаган жетекчилер менен жолугат. Ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйыны президенттердин катышуусунда өтөт. Президент Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары 11-чи июнда аяктайт. Кечээ 8-чи июнь күнү кечки Мал Талас шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. Уюштуруучулар митингге 1000 ашуун адам келгендигин маалымдашты. Облустук милициянын эсебинде алардын саны 200 тегерегинде. Митингге чыккандар Бабановго коюлган айып жалган экендигин айтышууда.
Кайсы премьер ошол күптөргө же зүндөрөгө баралы деле? Эч ким барган эмес, Өмүрбек токтоолу иштен бөлөк. Ошол жол ачып, ошол жерге кирип комиссия түзгөн. Ошон үчүн камакта азыркы бийлик. Эмне жала жаап атканын азыр өкмөт айтпайт ачыгын. Эмне себептен журналисттерди сотко киргизбейт?
Бабанов учурда Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. Ал 31 майда кумтөр иши боюнча УКМКга суракка баргандан кийин кармалган. Атайын кызмат ага тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун билдирип жатат. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Сапат Билим берүү мекемесинин президенти 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев билдирди. Буга чейин Орхан Инандынын жубайы жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабары бар экендигин айтып чыккан. Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри алмашты. Февраль айында гана министр болуп дайындалган Кубанычбек Турдубаев ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Доскул Бекмурзаев дайындалды. Доскул Бекмурзаев энергетика министринин орун басары болуп иштеп келген, буга чейин түндүк электр ишканасын жетектеген. 7-чи июнда өткөн тегерек столдо энергетикадагы көйгөйлөрдү чечүүгө шымалана киришкендигин айтып жаткан Кубанычбек Турдубаев кызматтан алынган себебин айтуудан баш тартты. Президенттин администрациясы дагы Турдубаев боюнча маалымат берген жок. Ал эми жаңы дайындалган министр Доскул Бекмурзаев кыска аралыкта кардиналдуу реформаларды жасаарын билдирди. Казакстандын коргоо министрлиги Тажикстан жана Кыргызстанга бериле турган аскердик техникалык жардамдын чоо жайын түшүндүрдү. Мекеме Казакстандын эки өлкө ортосундагы чек ара талашын ырбатайын деген ой жок деп билдирди. Министрликтин айтымында ушундай эле макулдашууга 2 мартта Кыргызстан менен кол коюлган. Коргоо министрлиги бул документтерге чек арадагы абал курчу электе жетишилгендигин, учурда сөз болгон келишимдерди ратификациялоо иши жүрүп жаткандыгын белгиледи. Беларусь оппозициясынын лидери, мурдагы президентке талапкер Светлана Тихановская Азаттык радиосунун журналисти берген Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президентинин Минсктеги жүргөндөгү тууралуу суроого жооп берди.
Учитывая то, что происходит с самими белорусами, я не думаю, что...
Беларусьтун өзүндө эмне болуп жаткандыгын эске алсак, менимче көп адамдар бул жөнүндө ойлонушпайт. Себеби, буга чейин Лукашенконун кыймыл аракеттеринин бардыгы кадыр эсеп көрүнүш катары кабыл алынып, эч ким буга туруштук бере алам деп ойлогон эмес. Былтыр гана эл көтөрүлүп чыгып, ким экендигин көрсөтө алды. Азыр гана бул маселе беларусктардын арасында талкуулана баштагандыр, деди Тихановская. Светлана Тихановская 8-чи июнда Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде болуп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Тихановская батыш өлкөлөрүн Лукашенконун өкмөтүнө карата санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ал санкциялар Лукашенконун режимине сокура турган жалгыз жол экендигин айтууда. Бириккен улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналы Босния армиясынын мурда колбашчысы Ратко Младичтин апелляциялык арызын канааттандырган жок. Босниянын касапчысы деген атка конгон мурдагы аскер башчы 92-95 жылдары Босния Герцеговинадагы урушма алындагы геноцид, адамзатка каршы кылмыштар жана согуштук кылмыштар үчүн айыпталган. 2017 жылы өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Соттун 8-нчи июндагы отуруму пандемиядан улам жабы өттү. Ага табылган айыптардын арасында Сребреница шаарчасындагы 8000 мусулман эркек киши менен өспүрүмдөрдү өлтүрүү фактысы дагы бар. 78 жаштагы Младич күнөөсү жок экендигин айтып, батышты судьяларды калп айтат деп айыптаган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Антонио Гутерешти 2-нчи мөөнөткө дүйнөлүк уюмдун баш катчысы катары калтырууну колдоп, анын ыйгарым укуктарын 2022 жылдын 1-нчи январынан тартып дагы 5 жылга узартууну сунуш кылды. Башкы ассамблея Гутерешти дагы 5 жылга калтыруу үчүн 18-нчи июнда чогулушу мүмкүн. Гутериш Португалиянын мурдагы премьер-министри, ал 2017 жылы Түштүк Кореялык Пан Ги Мунду алмаштырган.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалабат, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 31-33 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткөн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 32-34 градус. Чолпон ата шаарында дагы өткөн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы 19-21 градус. Ошентип, бир ай мурун куралган министрлер кабинетинде кайрадан кадрдык өзгөрүүлөр. Бул жолу энергетика жана өнөр жай министри Куанычбек Турдубаев кызматтан алынып, анын ордуна орун басары Доскул Бекмурзаев дайындалды. Бул чечим энергетика министрлигиндегилер үчүн күтүүсүз болгону айтылып жатат. Жаңыдан куралган министрлер кабинетиндеги тез-тез өзгөрүүлөрдүн себеби эмнеде? Бакыт Асанов жооп издеди.
Президент Садыр Жапаров энергетика жана өнөр жай министри Куанычбек Турдубаевди 8-нчи июнда кызматтан алып, анын ордуна орун басары Доскул Бекмурзаевди дайындады. Президент эмне себептен мындай чечим кабыл алгандыгын анын администрациясы түшүндүргөн жок. Садыр Жапаровдун бул чечими энергетика министри Куанычбек Турдубаев жана министрликтин жамааты үчүн күтүүсүз болгондугу кабарланууда. Мекеменин атын атагысы келбеген кызматкери кадрдык дайындоого учурда жамаат аң таң болуп тургандыгын жашырган жок. Азаттык Куанычбек Турдубаевге байланышкан учурда комментарий берүүнү каалаган жок. Ал башка кызмат сунушталбагандыгын, азырынча резервде болорун айтуу менен чектелди. Министрдин кызматтан кетүү ою жок экендиги бир күн мурда 7-нчи июнда өткөн ири иш чарадан деле белгилүү болот. Кыргызстандын энергетикасы кечээкиси, бүгүнү жана эртеңи деп аталган форумда Турдубаев өзүнүн пландары боюнча кеңири баяндама жасаган. Анда экс-министр энергетика тармагын реформа кылуу максаты бар экендигин билдирген.
Пришло время кардинальных реформ.
Кескин реформалардын мезгили келди. Энергетика тармагынын ыксыз башкарылышына жана жемкорлукка чекит коюлуш керек. Анткени Кыргызстандын энергетика тармагы өлкөнүн экономикасында негизги, ал тургай чечүүчү ролду ойнойт.
Мындан бир күн өтпөй эми минтип кызматтан алынып отурат. 49 жаштагы Куанычбек Турдубаев энергетика министрлигине ушул жылдын март айында дайындалган эле. Ал эмгек жолун манчорлуктан баштап, соңку 25 жылда ушул тармакта эмгектенген. 2014-2015 жылдары энергетика министри катары иштеп, кийин бул министрлик жоюлганда кызматтан кеткен. Экинчи жолу кызматка келгенде бул тармак оор абалда экендигин, тарифти көтөрүү зарылдыгын, көп нерсени өзгөртүү керектигин айтып жаткан эле. Саясий чөйрөдө ал Садыр Жапаровдун командасындагы тажрыйбалуу жана жакын адамдарынын бири катары сыпатталып жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Турдубаевдин кызматтан алынгандыгын түшүнбөй жаткандыгын, деги эле акыркы кадрдык жүрүштөр президенттин бул жаатта ыраттуу саясаты жок экендигинен кабар берээрин билдирүүдө.
Азыркы бийлик кадр саясатына өтө жоопкерчиликсиз мамиле жасап жатат жана жеңил желпи мамиле кылууда. Анткени көптөгөн министрлерди ошол кызматка коёрдун алдында булар текшеришпейби, териштиришпейби, мисалы жөн эле бирөөнү кызматка коет дагы бир айдан кийин камап коет, бирөөнү кызматка коет, эки айдан кийин алып ордуна башка бирөөнү коюп коет. Ошон үчүн мындай таптакыр мунун кесепети аябай оор болот. Мисалы ошол эле Куанычбек Турдубаевди талапкерден алып келгенде энергетикадагы азыркы кризистен чыгарып ушул кырдаалды түшүнө турган бирден бир ушул мыкты менеджер катары сыпатташкан көпчүлүк депутаттар. Бирок эми ошол өкмөттөгү ушул азыркы министрлердин көзгө басар бир эки сөйлөсү бар. Ошонун бири ушу Турдубаев болчу.
Эми Турдубаевдин ордуна 48 жаштагы Доскул Бекмурзаев министр катары эмгектенбекчи. Ал буга чейин энергетика жана өнөр жай министринин орун басары болуп иштеп келген. Таласта туулуп өскөн Бекмурзаев 2001 жылдан тарта энергетика тармагында иштейт. Доскул Бекмурзаев азаттык берген кыска комментарийинде учурда оор акыбалда турган энергетика тармагына абдан чоң реформаларды убада кылды.
Кардинальный реформалар болот, кудай буйруса, энергетикада. Эл каалагандай, эл күткөндөй, эл самап аткандай реформалар болот. И тарифный политика, и реформа, полный реформа болот. Кыска мөөнөттүн ичинде.
Жаңы министр кандай реформалар болоорун тактаган жок. Кандай болгон күндө дагы министрдин алдында абдан чоң сыноолор турат. Анткени Борбор Азиядагы суунун башында жайгашкан, Кыргызстанда энергетика стратегиялык потенциалы бар тармак саналганы менен кризисте турат. Өлкө эгемендик алгандан бери убада кылынган ГЭС-тердин бири да курулбай, бул тармактагы жабдыктар эскерипти. Буга кошумча токтогул суу сактагычына акыркы жылдары суу аз топтолгондуктан электр тартыштыгы да сезилип жатат. Ошондой эле электр энергиясынын тариф саясатынын да баш ачылбай турат. Былтыр элдик толкундоонун шаары менен бийликке келген Садыр Жапаров шарты катаал аймактарга тарифти арзандатууну убада кылган. Бирок апрелде президент электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуш кылды. Жаңы тарифтик саясаты августка чейин коомдук талкууга коюлуп, чечим кабылына тургандыгы айтылган. Бул эл арасында нааразылыкты жараткан эле. Өлкө эгемендик алган жылдары чет өлкөдөн жана эл аралык финансы институттарынан алынган насыялардын көпчүлүгү энергетика тармагына жумшалган, бирок бул каражаттар канчалык натыйжалуу пайдаланды деген суроо утуруу көтөрүлүп, коррупциялык жаңжалдардан улам Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчылары баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган. Дал ушундай оор абалда турган тармакты жаңы министр канчалык өзгөртө алат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Энергетика тармагындагы абал тууралуу сөзүбүздү эми маек менен улантабыз. Өлкөнү электр менен камсыздаган эң башкы Токтогул гидроэлектрстанциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү быйыл кооптуу деңгээлде экенин өкмөт өзү дагы, талдоочулар дагы айтып жатышат. Мына ушундай шартта энергия алуунун альтернативдүү жолдору боюнча маселенин актуалдуулугу улам жогорулап жатат. Бул жаатта азыр абал кандай деген сурообузду Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо программасынын кеңешчиси Жанбек Кулумбетовго узаттык.
Негизи багыт өтө актуалдуу, перспективасы чоң болгону менен Кыргызстанда ушул багытка көп көңүл бурулбай келип атат. Көбүнчөсүн жанагы энергетикалык тартыштык башталган мезгилде гана ушул маселе көтөрүлүп калып атат да. Министерстводон жакын арада 50% чейин биздин муктаждыкты жабуу мүмкүнчүлүгү бар альтернативдүү булактары деген ой айтылып атат, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө 1-1.5% тегерегинде эле мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Чынында Токтогул суу сактагычында быйыл суунун аздыгы кооптуу деңгээлге жеткени айтылып жатпайбы? Кээ бир айылдарда быйыл кышында электр жарыгына чектөөлөр болушу ыктымал деген дагы сөздөр тарап жатат. Ушул учурда өкмөт эмнеге көңүл бурса биринчи кезекте деп айтар элеңиз?
Эң эле биринчи жаңылануу булактары деп коебуз. Ушул булактарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кеңири пайдаланышыбыз керек. Биринчиден суу ресурстары, чакан ГЭС-терди куруу мүмкүнчүлүктөрү бизде жогору, ошону пайдаланбай келебиз. Экинчиден күндүн нуру Кыргызстанда кошуна өлкөлөрүбүз сыяктуу эле бизге деле ошончолук эле радиацияны көп берүү мүмкүнчүлүгү бар. 365 күн болсо 300 күнгө чейин ошону пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө жетсек болот да, ушундай статистика бар, ошону биз пайдаланбай келатабыз. Бул жеринден биринчиден электр энергияны алуу мүмкүнчүлүгү бар күндүн жардамы менен. Экинчиден ошол күндүн эле жардамы менен жылуу сууну пайдаланган багыттар көп. Жеке үйлөрдө арестон менен алып атканда жылуу сууну күндүн жардамы менен бекер алуу мүмкүнчүлүгү бар да, ошону пайдаланбай келатабыз. Бизнес багыттар бар, столовый деп коебуз, мейманкана деп коебузбу, азыраак пайдаланып аткан деңгээлде болуп атат да. Үчүнчүдөн электр энергия менен көп камсыздоо мүмкүнчүлүгү бар дегенибиз менен кээ бир айылдарга электр энергиясы биринчи жолу барган учурлар бар. Мисалы үчүн Кызыл Бейит деген Жалал абаддын Акши районундагы айылына 3 жыл мурун АБРдин жардамы менен ушул жаңылануу булактары аркылуу электр энергиясын күн батареяларынын жардамы менен холодильник, телевизорду иштетип пайдалануу деңгээлине жетти да. Кээ бир айылдарга дагы эле электр энергия чет элек учурлар бар да. Бул багытта өзүбүздүн стратегиябыз, жакшы программабыз болуш керек. Ошол программаны иш ишке ашыруу боюнча жалпы комплекстүү подход болуш керек, иш чаралар болуш керек. Бүгүн жабдууларды алып келүүгө жеңилдик берип атабыз дегени менен жеткирүү багытында ошол ишке ашырууда дагы эле көйгөйлөр пайда болуп келатат. Рынок эгерде ачык болсо, ошондой жабдуулар көп келе баштаса, рынок өзүнүн конкуренциясы менен деле баасын төмөндөтмөк дагы, электр энергияны көбүрөөк пайдалануу, ашык электр энергияны жетпей жаткан генерацияга кошуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланбай келип атабыз, ошого жетсек болот болчу да.
Күндүн нурун пайдалануу үчүн жабдыктар азыр канчалык жеткиликтүү, баасы канчага айланат?
1 киловатт электр энергияны берүүчү күн батареясы баа кичине төмөндөгөн, азыр бул аябай жайылып аткан багыт, $1000 түзөт. Ага кошумча инвертор деп коет. Ошол приборун, ошонун автоматикасын, анан кошумча жана комплекттүү ишлерин алганда дагы бир аз кымбат болуп калат да. Мисалы үчүн ошол жерде 1 киловаттка орточо үйдүн жарыктандыруучу лампаларын баарын иштетсек болот. Энергия эффективдүү жабдуулар бир аз кымбат болгону менен алар энергияны азыраак пайдаланат. Ошолорду алып келип пайдаланса болот да. Бул күн батареялары жөнүндө мен айтып атам. Бул багытта дагы бир көйгөй бар. Азыркы күндө өзүңө алып туруп өзүңдүн үйүңө пайдалана берсеңер болот деп атат. Ошол эле убакта ашык болуп калган электр энергияны мына өнүккөн өлкөлөр сыяктуу пайдаланганда ашык болуп аткан электр энергияны, мисалы үчүн күндүз мен койгон ошол батареядан ашык болуп аткан энергияны жетпей жаткан электр тармагына кошуп акысын алуу мүмкүнчүлүгү жаңылануучу булактар жөнүндөгү мыйзамда берилгени менен ошол маселени толук чечилген эмес да. Мисалы үчүн мен ашык электр энергияны ушакка кошуп берем десем, азыркы күндө ошонун маселеси кандай кошулат, кантип мен ошол ашык акчаны ала алам, компенсировать эте алам жөөп чечип койсо, менин оюмча көпчүлүк элдер кызыгат болчу ашык электр энергиясын өткөрүп, ошону менен компенсация кылып, биринчиден генерация жетпей жатканда алардын салымы болмок, экинчиден пайдалуу ишти жасап өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн дагы чечмек да. Бул эки тарапка тең ылайыктуу пайдалуу нерсе болчу да. Ал эми бизнестегилер болсо чоңураак масштабтагы батареяларды алып иштетүү мүмкүнчүлүгү бар, алар көбүрөөк электр энергияны электр энергиясын камсыз кылуучу мекемелерге берип турмак да. Бул бир жагы, экинчи жагы жанагы суу ресурстары аркылуу мал кестерди орнотуу боюнча дагы азыркы күндө законго ылайыктуу көпчүлүгү ашык жасап алган мини кестерде электр энергиясын сатып бере албай жатып, жеткире албай жатышат.
$1000 башкача айтканда 80,000 сомдун тегерегинде деп жатасыз. Албетте андай жабдык арзан болушу мүмкүн да эмес, бирок эгер мүмкүнчүлүк болсо ошондой ыкманы пайдалануу керек дегенге кандай аргумент келтире аласыз?
Мисалы үчүн мындай эле айталы, бир 20 лампочка 1 киловатттан жана чыңалуу лампочкасы менен үйүнө жарыктандырууга кеткен каражат болсо, ошону күнү эле бир 10 сааттан жакканда эле биз орточо эсептегенде, мисалы үчүн 300 сомдой төлөп калыш мүмкүн айыначы жарыктандырууга эле лампочканы иштеткенге. Анан кийин ошону үнөмдүү лампочканы кое турган болсо, анда андан бир топ эсе аз төлөп калышы мүмкүн. Ошол эле төлөп аткан акчаны такыр төлөбөй пайдаланып алуу мүмкүнчүлүгү бар болуп атат да. Ошол айына төлөп аткан акча өзүңөрдө калып калгандан кийин улам силер инвестиция кылган акчаңар силерге жардам берип атат да. Мисалы үчүн айына 300 сом төлөп берип аткан болсоңор, жанагы $1000 айына 300 сомдон төлөбөй койгон үчүн акырындан барып ошону жоюп алуу деңгээлине чейин жетип койсо болот да. Кандайдыр бир убакыттан кийин ал толук өзүн актап коет да.
Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо программасынын кеңешчиси Жаныбек Кулумбетов менен маектештик. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркияга расмий сапары башталат. Кечээ Талас шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. Бабанов 31-майда кумтөр иши боюнча камалган. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги сапат билим берүү мекемесинин президенти 31-майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Энергетика жана өнөр жай министрлигинде жетекчилик алмашты. Казакстан Тажикстанга жана Кыргызстанга бериле турган аскерди техникалык жардамдын чоо жайын түшүндүрүп, эки өлкө ортосунда чек ара талашын ырбатайын деген ою жок экенин билдирди. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Азаттык радиосунун журналисти берген суроого Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президенти Бакиевдин Минскте жүргөндүгү тууралуу жооп берип жатып, азыр гана бул маселе беларустардын арасында талкуулана баштады деп айтты. Бириккен улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналы Босния армиясынын мурдагы колбашчысы Ратко Младичтин апелляция социалдык арызын канааттандырган жок. 2017-жылы ал өмүрүнүн аягына чейин кесилген болчу. Айрым эл аралык темаларга, аймактагы темаларга эми кененирээк токтолобуз. Өзбекстандын Нукус шаарындагы Эл кызматында деп аталган гезиттин башкы редактору менен юристи Ырчы Юлдуз Усманованы Каракалпак элине акарат келтирди деп сотко беришти. Алар доо арызда Усманованадан каракалпактар өзбектердин чапанынын астындагы калк деген үчүн кечирим суроону талап кылып жатышат. Бул тууралуу каарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Каракалпакстандагы эл кызматында гезитинин юристи Даврон Тажимуратовдун айтымында ушул айдын башында Ташкент шаардык Мырза Улукбек район аралык сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясы Өзбекстандын эл артисти Юлдуз Усмановага каршы доо арызды кабыл алды. Доо арызда анын ээлери Усманова Каракалпак элине акарат келтирди деп эсептеп, бул үчүн элден кечирим суроону талап кылышты.
Ташкент Мырза Улукбек Туманлуу араб фаралык судуга мурожаат кылынды. Каракалпакстан халкыдан кечирим сураш милдеттенмесин жүктөө боюнча мажбуриятына.
Дейт эл кызматында гезитинин юристи Даврон Тажимуратов. Доо арызды сот өндүрүшүндө кабыл алган соттун катчысы Азаттыктын өзбек кызматына бул иш боюнча сот жараяны кайсы күнгө дайындалганы азырынча белгисиз экенин айтты. Анын айтымында Юлдуз Усмановага Өзбекстандын кылмыш кодексинин 140-кылмыш мазактоо беренеси боюнча айып коюлду. Доо арызда Юлдуз Усманованын өткөн жылы Зор ТВ телеканалынын Сиз менен деген аталыштагы программасында Каракалпак эли тууралуу айтканы социалдык тармактарда нааразылыкты жараткан болчу.
Силер айтышыңар мүмкүн эмнеге Каракалпакстан деп?
Сиздер эмнеге Каракалпакстан деп айтышыңыздар мүмкүн. Ал жакта жашоо оңой эмес, такыр оңой эмес. Бирок бул эл Өзбекстандын чапанынын астындагы калк.
Ичидеги чапанынын ичидеги бир халкты.
Деген эле Өзбекстандын эл артисти Юлдуз Усманова. Анын бул сөзүн Каракалпак элин мазактап, ага акарат келтирүү катары кабыл алган демилгечи тарап Усмановага каршы доо арызды даярдоого 5 ай кетирди. Юлдуз Усманованын кайсы бир элдин дарегине карата мындай сөздөрү биринчи жолкусу эмес. Юлдуз Усманова өткөндө эле Израиль Палестин чатагы курчуп турган маалда анын антисемиттик сөзү интернетке жайылып бир топ сынга кабылган эле.
Израиль миллетине дейбиз, мамлекетке кошулбайбыз.
Израиль мамлекетин мен мамлекет деп деле эсептебейм. Алар баскынчы экенин өздөрү дагы жакшы билишет. Ушундай улуу күнү мусулмандардын мечитине кирип барып, ивадат кылчу жерде бейбаштыкты айбан дагы кылбайт.
Ырчы Юлдуз Усманованын Instagram баракчасында жайгаштырылган видео билдирүүгө карата учурда АКШ менен Израилде жашап жаткан бухаралык жөөттөр коому жооп кайтарган. Алар учурунда Усманованын концерттерин Израиль менен АКШда уюштуруп бергенин эске салышып, анын эми Израиль элине карата айтканы адамгерчиликке жатпай турганын сынга алышкан.
Мне очень жаль. Афсуслар
болгойким. Бир кезде биз жактырып уккан ырчы Юлдуз Усманова Израиль калкы үчүн жагымсыз сөздөрдү айтканы мен үчүн абдан өкүнүчтүү. Израильге концерт коюп келгенсиз, АКШда да болгонсуз. Сахнадан биздин элди аябай жакшы көрөм деген элеңиз. Көрсө алдаган экенсиз да. Биз азыр да өзбек ырларын сүйүп калабыз. Мен 15 жылдан бери радиодо иштейм. Менин радио берүүм музыка чайканасы деп аталат. Анда Ширали Жураев, Журабек Мурадов, Ялла тоонун ырлары эфирден берилет. Сиздин ырларды дагы дайыма коюп өтүлөт. Эми сиз Израиль элинен кечирип сурабасаңыз, анда сиз аткарган ырлар биздин толкундардан жаңырбайт. Биз башка жактардагы кесиптештерди дагы сиздин ырларды угуудан баш тартууга чакырабыз.
Деген оюн айткан болчу Израиль радиосунун түз эфиринде алып баруучу Эммануэл Сулейманов. Андан мурун Юлдуз Усманова милицияга акарат келтирип, кийин кайра кечирим сураган видеосу чыккан. Ага карабай Усмановага административдик тартипте иш козголгон. Мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда анын Өзбекстанда ырдашына тыюу салынып, көп жылдар бою ал чет өлкөлөрдө жүргөн.
Халкыбыз ишенгенин ишанар сизге, сүйүп сайланганын инанар сизге.
Каримовдан кийин бийлик алмашкан соң өлкөгө кайтып келген Юлдуз Усманова мурдагы президенттин туң кызы Гүлнара Каримовага арнап ыр чыгарса, эми болсо президент Шавкат Мирзиёевке, керек болсо анын небересине чейин кошуп ырдап чыккан жайы бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattik.org программасында улантабыз. Ош облусунун Чоңалай районунда кыргыз тажик чек арасынын Унжу Булак аймагында азыр абал туруктуу. Өткөн аптада чек ара сызыгы аныктала элек Унжу Булак аймагы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чыңалуунун очогу болду. Бул талаштуу жерде алмашуу жолу аркылуу аныктоо дагы да каралып жатат. Темага аймактагы кабарчыбыз Марат Акимбек уулу токтолот.
Чоңолай районунда Карамык айылынын башчысы Абдулла Жакыпов кыргыз тажик чек арасындагы Унжу Булак жергеси кыргыз тарап үчүн абдан маанилүү экенин айтат.
Жай күз ушул да, одон башка жай күз жок. Күзгү жазгы жай таяла керек да. Бул Унжу Булак менен Караганды сай Сайз уагында биз тайланып жүрөбүз да. Ошо бизге зарыл экен билип туруп алмашуу жолу менен башка бир жерлер чөтүп атат деген сөздөр болуп атат да.
Чоңлайдын Жекенде айыл аймагы менен Тажикстандын Лакш районунун ортосундагы 1110 гектарды түзгөн Унжу Булак участкасы деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте жайгашкан жайыт болуп эсептелет. Чоңлай районунун Жекенде айыл өкмөтүндө Жекенде, Каратейт, Карамык, Чулук, Шиве айылдары кирет. Булардын баары Кыргыз-Тажик чекарасынын тушуна жакын жайгашкан айылдар. Аймактын эли негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Кыргызстандын Чоңалай, Тажикстандын Лакш райондорунун ортосундагы бул талаштуу жерди эки тарап алмашуу менен чечүүгө аракеттенип келген. Кыргыз-Тажик чекарасын тактоо боюнча комиссиянын мүчөсү, Министрлер кабинетинин Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бактыбек Алайчеев кыргыз тарап коңшуларга Унжу Булактын ордуна бир катар аймактар сунушталганын билдирди.
Бул комиссия эки жерди көрсөтүп келген: Шумкар тоо менен Таш мечитти. Ал жерлерден Шумкар тоо менен Таш мечиттин деңиз деңгээлинен өтө жогору 4000 бийиктикте тургандыгына байланыштуу ал жерлерге алар мындай бизге ушу деңиз деңгээли Унжу Булактагы 2400 метрдегидей жер болсо ошол жерде сунушташалар деген ойлорун айтып.
Ошондой эле учурда Тажик тарап жер алмашуу үчүн Алай менен Чоңалай райондорунун ортосунда жайгашкан Алтын Мазар участкасын айткан. Башкача айтканда Чоңалайдагы Унжу Булакты Алтын Мазарга алмашуу сунушун киргизген. Бирок ага кыргыз тарап макул болгон эмес. Чоңалай айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Мазар тилгеси да чек ара сызыгы чийиле элек аймактардын катарына кирет. Бирок Кыргызстан ал аймакты стратегиялык объект катары эсептеп келген. Тажик тарапты кызыктырган Алтын Мазар участкасы Тажикстандын тоолук Бадахшан автоном облусу менен чектешет. Мурдагы дипломат Азат Эркебаев Тажик тарап Алтын Мазарды алып, Эркестандан транзит жүк ташууну токтотуу менен Кытайга түз коридор ачууга кызыктар деген ойдо.
Чиндин Чоңалай багытына булар өзгөчө азыр мындай назар салып, ошол жакты изилдеп, анан бирден бир жолу катары ошол Алтын Мазар участкасына алса, анан ошол баягы айткан Кытайдын коридоруна жакындаса, же болбосо Кыргызстан тарапка ушундай бир сунуштар менен же болбосо бир талап катары же болбосо мындай соодалашуу шарт катары да айтышы мүмкүн да. Андай болбосо бизге Эркестам аркылуу ушу Алай Чоңалай району Карамык посту аркылуу бизге бир шарт түзүп бергиле деген бир талаптар менен да чыгышы мүмкүн. Бул эгер ушундай шарттарды коюп айта турган болсо таң албай эле койсок болот да.
Тажикстандын тоолук Бадахшан автоном облусуна караган Мургап районунда Кытай менен байланыштырган жалгыз кулма өткөрмө бекети бар. Бирок жол татаал болгондуктан Тажикстанга Кытайдан товарды Кыргызстан аркылуу ташуу жеңил экени айтылып келет. Башкача айтканда, Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы Эркестан бекетинен өтүп, кайра Чоңлайдагы Карамык бекетинен Тажикстанга кирип кетет. Чекарадагы чыңалуудан кийин атайын кызматтын башчысы Канчыбек Ташиев 4-июнда Чоңалайдан жергиликтүүлөр менен жолугуп, жайыт пайдаланууда этият болууга үндөгөн. Ошол эле учурда буга чейинки карталарда Унжу Булак участкасы коңшу тараптын карамагында көрсөтүлүп калганына токтолгон.
Булардын картасы менен буларга эме болуп калган да, постоянно 24 жыл карта, 89 жыл карта, баардык буларга калган ошо. Бирок биз муну бүгүнкү чейин признавать этпей келе жатабыз. Жок, бул жер биздики дагы, биз муну эме кылбайбыз, бул тактал элек, бул жерге силер дагы эме кылбайсыңар деп айтабыз.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 5-июндагы сүйлөшүү маанилүү болгонун айтып, анын жыйынтыгында чек арага тартылган күчтөр артка кайтарылган. Андан кийин эки тарап 8 пункттан турган протоколго кол коюлганы жарыяланды. Ага ылайык, эки тараптын тең чек ара постторун ар бир тарап өзүнүн аймагына карай 3 километр жылдыруу, тактала элек аймактагы жайыттарды биргеликте пайдалануу тууралуу чечим да кабыл алынган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чыңалуу соңку 2 айдан бери күчөп кетти. Буга эки өлкөнүн чек арасындагы 28-30 апрелдеги жана 1 майда болгон жаңжал себеп болду. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, анын ичинде экөө бала, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу ойдон турат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Олимпиадага жол. Олимпиадага жол. Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз. Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайык олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушпат.
Алардын чоң белдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык чекит орг сайтына бизден эфирде жаңырган макала баяндар дагы чыгат. Мындан тышкары бизден видео баяндарды көрсөңүз болот. Сайттан тышкары YouTube-та каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Аларды кадырман угармандар ушуну менен 9 июндагы таңкы программаларыбыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 9 июнь. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу түзүлүп жаткан абалдан улам кызыл зонага эми Бишкек, Чүйдөн тышкары Ош жана Ысык Көл дагы кирди. Алдыдагы жарым сааттык программабызда сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул темага кайрылабыз.
Единственное, могул өзүбүздөн кетип атат да, ошо жака барган пацифистилер без маски жүрөт да.
Жана уктуруубуздун экинчи жарымында назарыңыздарга кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнүн кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз.
Жек өнүмүс жанрына бир өтлө берилип кеттиби, ишырылып, көлөмдүү романдардын өзүнчө сериясын жаратты.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, акыркы кабарларды угалалы.
Арбаңыздар, бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары башталат. Анын алкагында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган жетекчилери менен жолугат. Ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйыны президенттердин катышуусунда өтөт. Президент Садыр Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары 11 июнда аяктайт. Кечээ 8 июнь күнү кечке Мал Талас шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. Уюштуруучулар митингге миңден ашуун адам келгендигин маалымдашты. Облустук милициянын эсебинде алардын саны 200 тегерегинде. Митингге чыккандар Бабановго коюлган айып жалган экендигин айтышууда.
Эмне жала жаап аткан азыр өкмөт айтпайт ачыгын. Эмне себептен журналисттерди сотко киргизбейт?
Бабанов учурда Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. Ал 31 майда кум төр иши боюнча УКМКга суракка баргандан кийин кармалган. Атайын кызмат ага тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун билдирип жатат. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Сапат Билим берүү мекемесинин президенти 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев билдирди.
Түрк Республикасынын Кыргызстандын элчиси менен да биз жолукканда Орхан Инан Түрк Республикасынын имаратына элчилигинин имаратында ичинде экен деген сөз бул деген нонсенс, ал деген эч кандай чындыкка жатпайт деген сөзүн айтты да.
Буга чейин Орхан Инандын жубайы жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабары бар экендигин айтып чыккан. Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри алмашты. Февраль айында гана министр болуп дайындалган Кубанычбек Турдубаев ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Доскул Бекмурзаев дайындалды. Доскул Бекмурзаев энергетика министринин орун басары болуп иштеп келген, буга чейин түндүк электр ишканасын жетектеген. 7 июнда өткөн тегерек столдо энергетикадагы көйгөйлөрдү чечүүгө шымалана киришкендигин айтып жаткан Кубанычбек Турдубаев кызматтан алынган себебин айтуудан баш тартты. Президенттин администрациясы дагы Турдубаев боюнча маалымат берген жок. Ал эми жаңы дайындалган министр Доскул Бекмурзаев кыска аралыкта кардиналдуу реформаларды жасаарын билдирди.
Кардинальный реформалар болот, Кудай буйруса, энергетикада. Эл каалагандай, эл күткөндөй, эл самоо аткандай реформалар болот. Тарифный политика и реформа, полный реформа болот кыска мөөнөттүн ичинде.
Казакстандын коргоо министрлиги Тажикстан жана Кыргызстанга бериле турган аскердик техникалык жардамдын чоо жайын түшүндүрдү. Мекеме Казакстандын эки өлкө ортосундагы чек ара талашын ырбатайын деген ою жок деп билдирди. Министрликтин айтымында ушундай эле макулдашууга 2 мартта Кыргызстан менен кол коюлган. Коргоо министрлиги бул документтерге чек арадагы абал курчу электе жетишилгендигин, учурда сөз болгон келишимдерди ратификациялоо иши жүрүп жаткандыгын белгиледи. Беларусь оппозициясынын лидери мурдагы президентке талапкер Светлана Тихановская Азаттык радиосунун журналисти берген Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президентинин Минскте жүргөндүгү тууралуу суроосуна жооп берди.
Учитывая то, что происходит с самими белорусами, я не думаю, что...
Беларусын өзінде эмне болуп жаткандыгын эске алсак, менимче көп адамдар бул жөнүндө ойлонушпайт. Себеби буга чейин Лукашенконун кыймыл аракеттеринин бардыгы кадыресе көрүнүш катары кабыл алынып, эч ким буга туруштук бере алам деп ойлогон эмес. Былтыр гана эл көтөрүлүп чыгып, ким экендигин көрсөтө алды. Азыр гана бул маселе белорустуктардын арасында талкуулана баштагандыр, деди Тихановская. Светлана Тихановская 8 июнда Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде болуп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Тихановская батыш өлкөлөрдүн Лукашенконун өкмөтүнө карата санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ал санкциялар Лукашенконун режимине соккура турган жалгыз жол экендигин айтууда. Биркен улуттар уюмунун Гагадагы трибуналы Босния армиясынын мурда колбашчысы Ратко Младичтин апелляциялык арызын канааттандырган жок. Босниянын касапчысы деген атка конгон мурдагы аскер башчы 92-95 жылдары Босния Герцеговинадагы урушмалында геноцид, адамзатка каршы кылмыштар жана согуштук кылмыштар үчүн айыпталган. 2017 жылы өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Соттун 8 июндагы отуруму пандемиядан улам жабык өттү. Ага табылган айыптардын арасында Сребреница шаарчасындагы 8000 мусулман эркек киши менен өспүрүмдөрдү өлтүрүү фактысы дагы бар. 78 жаштагы Младич күнөөсү жок экендигин айтып, батышты судьяларды калпайтат деп айыптаган. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Антони Гутерешти 2-чи мөөнөткө дүйнөлүк уюмдун баш катчысы катары калтырууну колдоп, анын ыйгарым укуктарын 2022 жылдын 1 январынан тартып дагы 5 жылга узартууну сунуш кылды. Башкы ассамблея Гутерешти дагы 5 жылга калтыруу үчүн 18 июнда чогулушу мүмкүн. Гутериш Португалиянын мурдагы премьер-министри, ал 2017 жылы Түштүк Кореялык Пан Ги Мунду алмаштырган.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда коронавирус кайрадан күч алганына байланыштуу Ош шаары жана Ош Ысык Көл облустары кооптуу деп эсептелген кызыл зонага кирди. Буга чейин коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал Бишкек менен Чүйдө гана кооптуу болуп келген. Бул ооруга каршы 87 000 адам эмделди. Кыргызстанда азырынча вакцинанын жаңы дозалары келе элек. Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүндө бул жолу мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада. Биринчи июндан бери COVID-19 вирусунан Кыргызстанда 53 адам каза тапты. 2986 кишиде элде жаңы аныкталды. 2020 жылдын июнь-июль айларына салыштырмалуу өлүм саны аз болгону менен саламаттык сактоо жаатындагы эксперттер оорусу катталбай үйүнөн каза болуп жаткан атуулдарды кошкондо көрсөткүч 2 эсе көп болушу мүмкүн дешет. Коронавируска каршы эмделгендер 80 000 гана ашып, вакциналардын кийинки партиясы өлкөгө келе элек. Алдыда айрым жаңылыктардан соң акыркы учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга кенен токтолобуз. Вирустун дельта варианты өтө тез көбөйүүдө. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун COVID-19 боюнча техникалык жетекчиси Мария Ван Керхоф маалымдады. Индиядан тараган коронавирустун дельта түрү азыр дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүнүн элине жугуп жатат. Бул мурда Британияда катталган коронавирустун альфа түрүнөн алда канча тез жугат. Керхофтун айтымында акыркы мезгилде социалдык оочолонуу, карантиндик чаралар жумшаргандыктан вирустун жайылуусу ылдам болууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун укмуштуусу Майкл Райан орну токтотуу үчүн дүйнө калкынын кеминде 80% эмделиши керек деди. Аялдардын укугун коргоп жазган америкалык активист жазуучу Наоми Вулфтун Twitterдеги баракчасына тыюу салынды. Ал буга чейин коронавируска карата эмдөө тууралуу терс көз караштагы пикирлерин жазып келген. АКШ өкмөтүнүн COVID-19 боюнча кеңешчиси Энтони Фаучинин айткандарын сындаган. Наоми Вулфту 140 000 ашуун адам окуучу. Twitterдеги баракчасы жабылардын алдында эле ал эмделген адамдын заарасын эмделбегендерден бөлүп кошпоо зарыл экенин жазып чыккан. Шотландиянын укмуштуулары зомбулуктун адам мээсине тийгизген узак мөөнөттүк таасирин иликтешти. Глазго жана Эдинбург университетинин укмуштуулары буга чейин спорттук таймаштар, машыгуулар учурундагы травмалардын таасирин иликтеп келишкен. Изилдөөнүн жетекчиси профессор Уилли Стюарт адам эгер денесинен зомбулук көрсө, мээдеги таасири узак убакытка чейин кетпей, бир топ психикалык оор кесепети болот деген тыянакты чыгарды. Көп жыл футбол ойноп, ар түрдүү травма алган адамдар кийин карыганда акыл эсинен айныган деменция аттуу ооруга чалдыгары да билинген. Мээдеги травмалар бара-бара адамдын эс тутуу, акыл өзгөчөлүгүнө таасир этет. Глобалдык эсеп боюнча аялдардын 30% 15 чыккыча эле денесинен же жыныстык жактан зомбулукка учурайт. Бул иликтөө тууралуу Lancet журналы кенен жазып чыкты. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 8 июнга карата Кыргызстанда 1765 адам COVID-19 вирусу менен ооруканаларда дарыланып жатат. Алардын 99 өтө оор, 496 оор абалда. Бирок айрым эксперттер вирусту жуктургандар жана андан каза болгондордун чыныгы көрсөткүчү расмий эсептен жогору болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ошол эле маалда коомчулукта вирусту этибарга албаган абал өкүнсүрүүдө. Белгилүү активист Кумаркан Токоеванын 83 жаштагы энесине коронавирус жукканына бир нече күн болду. Ал азыр Бишкектеги номер 1 ооруканада дарыланып жатат.
Былтыркыга салыштырмалуучу аябай жакшы экен. Дары вообще эметтен жокпуз, өздөрүнөн төлөтүп атат, эме кылып атат, камсыз болуптур да. Анан тынбай барсам жанагындай аппараттарын салып атат, эмелерин ЭКГ фигураларын баарын ОТУ-дө текшерип атат. Улам бир эки саатта бир саат сайынчы уход жакшы. Единственно могул өзүбүздөн кетип атат да, ошол жака барган посетителдер без маски жүрөт да. Улам менен ар кимсине какшанып айта бербейсиңби, кийбейсиңби, тагынбайсыңбы деп элечи. Бирок неудобно болот экенсиң да.
Июн айы жаңыргандан бери Кыргызстанда коронавирус 2986 кишиге жукту. Алардын 53 каза тапты. Азыркы тапта үйүнөн 2000 ашуун бейтап дарыланып жатат. Күн ысыган сайын эпидемиологиялык кырдаал курчуп бара жаткан адистер эскертүүдө. 8 июндан тарта Ош шаарындагы Алишер Навай атындагы мектептин спорт залында коронавируска кабылгандарды тейлеген күндүзгү стационар иштей баштады. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалиден Рахматуллаев кызыл зонага кирген аймактардын саны барган сайын көбөйүп бара жатканын айтып, элди санитардык нормаларды сактоого чакырды.
Республика боюнча мурда кызыл зонада Бишкек шаары Чүй облусу болчу, ага кийин Ысык Көл облусу кошулду. Мына бүгүнкү күндө Ош шаары жана Ош облусудагы ушул кызыл зонага кошулуп жатат. Ошондуктан сиздерден суранып кетебиз. Такай бет капты тагып, колуңуздарды такай таза жууп, аралыкты сактап, өз ара бардашууну азайтып, той тополорго барганда азайтыңыз ушуңуздарды. Өтө суранып кетебиз. Акыркы мезгилдерде биздин автотранспорттордагы жүргүнчүлөрдүн саны да аябай көбөйүп, бири-бири менен жуктуруп алганга өбөлгө түзүүчү шарттар бар.
Токмок шаарындагы аймактык оорукана толугу менен кызыл зонага айланган. 200 орундук стационардын азыр жарымынан көбү вирус жуккандарга толгон. 8 июндагы эсеп боюнча 100 ашуун бейтап бул жайда азыр дарыланып жатат. Алардын 12 абалы оор, реанимацияда дарыланышууда. Бул оорукананын башкы дарыгери Улан Беканалиевтин айтымында вирус жуктуруп көз жумгандардын көбүнүн жаш курагы 60 жогору. Бирок алардын кайсы органына вирус канчалык таасир эткен аныктоо кыйын болуп жатат. Себеби маркумдардын жакындары сөөктү союуга уруксат бербей эле алып кетишүүдө.
Скрытие болбойт, болгон жок да, көбүнчөсү туугандары каршы болуп тилкат жазып скрытие кылып бербештен алып кетип атат. Негизи скрытие болсо 100% такталмак да, коронавирустан өпкөсүнөн башка дагы кайсы органдары жабыркады деп. Жүрөгү, баш мээси, показательдерине караганда обследованиянын рентгенде өпкөсү повреждение болот, тергөө болчусуп андан кийин кан коюлуп кеткенин көрсөтүп атат. Эм алуунун көрсөткүчү аппарат өпкө уже кыскыл тек менен толук эмнени камсыздап жатканын көрсөтүп, ушу биринчи очередь ушу дем алуу органы жабыркагандыктан кыйналышып кетип калган учурларга болот.
Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы былтыр 2020-жылдын март айынан башталгандан бери расмий эсеп боюнча 1859 адам каза болду. Алардын канчасынын сөөгү союлуп, патологоанатомиялык иликтөө болгону тууралуу маалымат жок. Сөөктү союп, анын өлүмүнө себеп болгон факторлорду изилдөө өтө аз санда болууда. Республикалык патологоанатомиялык бюронун жетекчиси Валентина Пахман коронавирустун быйылкы штаммынан каза болуп жаткандардын өпкөсүндөгү өзгөрүүлөр былтыркыдан айырмаланбаганы менен өлүм саны аз болуп жатканына шүгүр дейт.
И очень значительная разница. Примерно в день раз в 10 меньше, чем в прошлом году.
Былтыркыга салыштырмалуу биздин бюрого быйыл маркумдарды 10 аз алып келишүүдө. Элестетсеңиз, бул өлүм саны 10 азайды дегенди билдирет. Бул бүтүн дарыгерлердин эң чоң жетишкендиги десем болот. Ал эми бейтаптын организминдеги өзгөрүүлөргө келсек, былтыр кандай болсо быйыл деле ошондой. Морфологиялык жактан COVID-19 эч өзгөргөн жок. Адамдын биринчи кезекте дем алуу органы өпкөсү жабыркоодо. Кудайга шүгүр, каза болгондордун саны эле азайып калды. Вирустун адам организмине тийгизген таасиринде биз сөөктү изилдегенде
Былтыркыдан башкача бир өзгөчөлүктөрдү көргөн жокпуз. Биринчи кезекте өпкө, андан соң жүрөк, кан тамыр жана башка органдар жабыркоодо.
Но действует, да, он косвенно действует на все органы, безусловно.
Кыргызстанда коронавирустан коргонуунун өзөгүн түзгөн эмдөө өнөктүгү өтө жай темпте өтүүдө. 29 марттан бери калктын 0.04% гана эмделди. Кытай менен Орусиядан келген вакцинаны 87645 адам сайдырды. Майдын соңунда Кытай препаратынын биринчи дозасы түгөнгөн. Кийинки партиясы июндун башында келери айтылганы менен азырынча өлкөгө жете элек. Дүйнөлүк банк берген 20 миллион доллардын 17 миллионуна өлкө 1 миллион доза вакцина алынаары айтылууда. Саламаттык сактоо жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев өлүм саны азыркы расмий эсептен алдаганча жогору болушу мүмкүн деп божомолду. Азыркыга чейин бийликтин вакцинаны сатып алуу маселесин чечпей жатканын сындады.
Биз мына 3 сайлоо өткөрдүк. 1.5 миллиард акчадай кетирдик күздөн бери. Бирок ошол эле маалда биздин мамлекет вакцина сатып алганга акча таппай жатат. Эң биринчи башкасынын баарын токтотуп туруп, эң биринчи элди вакцинациядан өткөрүш керек болчу. Тияктан биз кайрылып жүрөбүз да. 20 миң, там 150 миң Китай берди. Бул эми статистически мынча 80 миң адам вакцинадан өткөн, бул эпидемия такыр мындай жол тозбойт да. Ошон үчүн бир эле жол бар, биздин мамлекет өзү каражатын бөлүп вакцина алыш керек.
COVID-19 оорусу менен катталгандардын жалпы саны өлкөдө 107714 деп эсептелүүдө. 8 июнга чейин 101033 адам бул оордан айыгып чыкты. Медиктер коронавирустун 3-чү толкуну өлкөдө өкүм сүрүп, бул ирет 2020 жылдын күз-кыш айларындагы 2-чү толкунга салыштырмалуу көбүрөөк өлүм жетим катталганын айтышууда. Буга чейин саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргызстанда коронавирустун мутацияланган 4 штамм аныкталганын кабарлаган. Айрыкча Индия, Британия, Түштүк Африка жана Орусия штаммдары катталып, тез жайылып жаткандыктан коронавирустун 3-чү толкуну май, июнь айларына туура келет дегенде божомолдор айтылган эле. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмө уктуң сан мен Бакты Күчүнбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркияга расмий сапары башталат. Кечээ Талас шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. Бабанов 31 майда кумтөр иши боюнча камалган. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги сапат билим берүү мекемесинин президенти 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды Түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Энергетика жана өнөр жай министрлигинде жетекчилик алмашты. Казакстан Тажикстанга жана Кыргызстанга бериле турган аскер техникалык жардамдын чоо жайын түшүндүрүп, эки өлкө ортосунда чек ара талашын ырбатайын деген ою жок экенин билдирди. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Азаттык радиосунун журналисти берген суроого Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президенти Бакиевдин Минскте жүргөндүгү тууралуу жооп берип жатып, азыр гана бул маселе беларустардын арасында талкуулана баштады деп айтты. Бириккен улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналы Босния армиясынын мурдагы колбашчысы Ратко Младичтин апелляциясы социалдык арызын канааттандырган жок. 17 жылы ал өмүрүнүн аягына чейин кесилген болчу. Кезек эми Азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнө келип жетти. Бул жолу кыргыз эл жазуучусу Сагынбек Өмүрбаевдин чыгармачылыгына токтолобуз. Анын Чоочун киши деп аталган аңгемеси татаал тагдырга туш келген каармандын турмушу тууралуу баяндайт. Аңгеменин каарманы өз бактысын өзү жок кылып, адамдар арасында чоочун киши болуп калган шордуу дейт. Берүүнүн автору Бекташ Шамшиев.
Кеп башында автор тууралуу кыскача маалымат. Сагындык Өмүрбаев көпчүлүк каламдаштары сындуу алгач ыр жазып, ыр жыйынтыктарын чыгарып, акын катары таанылган. Кийин кыр сөзгө 50-нчи жылдардын ортосунан тарта келген. Бир топ кызыктуу романдарды жараткан автор ыр жазууга убакыт сааты болбодубу же көнүмүш жанрына бирөтлөө берилип кеттиби иши кылып, көлөмдүү романдардын өзүнчө бир сериясын жаратты. Согуш кезиндеги оор турмуш, ага чейинки колхоздошуу, жаңы чарбага өтүүнүн кыйындыгы, татаал тагдырлар, жазуучунун бороондуу күндөр, көк жайык, кир өзөн, өрттүү кечүү, телегей романдарында чагылдырылган. Автордун көзөткөндөн кийин Улуу Үркүн романы жарык көргөн. Жазуучунун уш азыр кепке алынчу Чоочун киши аңгемесинде да татаал тагдырга кириптирилген адамдын драмасы менен трагедиясы иликтенген.
Там майдандан таап алган махабатынын кадырына жетпей, очур-бачар турмушун өзү бузуп, элден чыгып калган Шоркелдейдин тагдыры жазуучу жашыраак кезинде жараткан. Чыгарманын сюжети жөнөкөй. Айылдан окууга келген жаш уланды үстү башы жүдөө жайдын ысыгында эски пальтосу менен көөнүргөн көрпө тумагын башынан түшүрбөгөн чоочун адамдын кейпи аябай таң калтырат. Элеттен кыймылы көп калага келгенде баарысы кызык көрүнө берет го. Аңгеменин аты жок каарманына да ошондой сезилет. Бул жерге окууга өтүш үчүн келген ошон үчүн убакыт саатынын көбүн ээ макта китеп окуу менен өткөрөт. Айылдагы мектептен окугандарын кайталап, кирүү экзаменден уят болбой өтсөм экен деген тилек менен келген бала үчүн сабактарды кайталап, окуунун камын көрүү маанилүү эле. Ээ макта эч ким жол тогулбайт, көлөкө жерди таап, алып келген китебиңди окуй бер. Китеп окуй берип чарчап, курсак ачканда бактын четкирээк бурчундагы ашканадан тамак ичкени кирип, сырт келбети чоочун кишини биринчи ирет көрдү. Китепке алаксып аны байкаган деле эмес экен. Ашкананын бир бурчунда бул тиги тарабында чоочун киши отуруп калышты. Айылдык баланы таң калтырганы тигинин сырт кейпи болду. Жай сыртында коз көрпө жакка алуу эски пальто, көрпө тумак кийип алыптыр. Анысы да кейпи кетип калган. Эл ысыктан азап чегип, салкын издеп атса тиги кышкы кийимин чечпей жүрөт. Бирок эски пальтонун ичинде көйнөгү деле жок окшойт. Көрүп алып таң калып койгон. Биринчи экзамендин өтүп эми кийинкисине даярданам деп китеп окуп жатып, сыз жерде көзү илинип кетиптир. Канча жатканын билбейт. Чоочун киши келип түрткүлөп ойготуп, сыз жерде уктабаш керектигин, ооруп калышы мүмкүн экен деген айтып, буга кам көрүп атканын билдирип, анан сөз уланып кетип атпайбы. Жаман деле киши эмес окшойт. Анан бейтааныш адам өмүр таржымалын айтып берди. Согушка катышыптыр, жөнөрдө энесинин жалгызынын аман эсен кайтышын тилеп ыйлаганын, кийин окуп кечип жүргөндө да жакын адамынын өзгөчө буркураганын эстеп, уруш эртерээк бүтүп айылыма кетсем деп тилек кылганын айтып отурса узун сөз. Урушта немистерге туткунга түшүп, андан эптеп качып чыгып, ичер суусу бар экен украиналык биринштактагы боорукер Аушка менен кызынын жардам аркылуу аман калганын, Украина Аушканын сулуу кызынын буга кадалып карап калганын, экөөнүн сезим оту күйүшүп туткундан бошоно элек кезинде апакай бийкечке үйлөнүп алганын өзгөчө бир ынтаа менен айтып берди. Кыязык кызыктуу жашоо болгон окшойт. Кыздын аты Люся экен. Украин кыштагында уруш убагындагы кызыктуу турмуш аягына чыгып, уруш аяктагандан кийин чоочун киши айылда жалгызын эстеп кусадан кыйналган энесине келүүнү чечет. Жалгыз келбей Люсяны алып, небересин көтөрүп күндүз оюнан түнү түшүнөн кетпеген айылына келди. Поезддан түшкөндөн кийин айылга кетчү арба жок, эки жаш баласы менен түндөп жол жүрүп үйүнө келсе эшик жабык. Энеси жалгызынын келишин күтө алып аттыр. Ал кезде адамгерчилик, жакшылык, жамандыкты жакшы билип калган чоочун киши атасындай болуп калган алыскы Украинадагы кайнатасына, келинчегинин атасыныкына кетмек болот. Бирок ага айылдагы туугандары макулдашпай, эркек киши да кыздын үйүнө бармак беле күч күйөө болбойсуң дешип айылды алып калышат. Абалы оорлашып калган колхоздун башкармасы болуп туугандарына баш көз болушун каалашат. Күйөөсү кайда болсо ошол жерде болом деген Люся деле каршылык көрсөтпөй мектепте мугалим балдарга орус тилинен сабак берип алгач жашоо турмуш сонун башталат. Башкарманын жашоосу коммунизм. Күндө күн алыс мейманга чакырмай, арак ичип акылдап бирин бири мактап отурушмай. Ойдо жок сый урматка туш келген чоочун киши өзүн ушул жерден жоготту. Анан каргашалуу окуя болуп өтөт.
Алтан бекесин шыпкай сорду да түтүндөн бир азга өң көрүнбөй үнү чыкпай турган соң улутунуп минтти. Ойдо жокто үйүм өрттөнүп кетпедиби? Бала чакам. Эмне болуп? Мен селт этип башымы көтөрө калдым. А тиги киши адепки калыбында муңайым сүйлөй берди. Эмне болсун, кадимкидей эле керосин койдум да жалп эттире өрттөбөйдүм. Мен жанагыдан жаман сестейип, бул кишиден ого бетер чоочуркап корко карап, далайга оозума кеп кирбей тилим буула түшүптүр. Капырай, өз үйүн өз өрттөгөн бул бир оюмун учуна чыкпай жатып кайра сурадым. Ой, өз үйүңүздү өзүңүзбү? Бала чакаңыз? Өзүм деп айтпадымбы? Менин коркуп таң кала бергениме тиги киши бул сапар тырчый түштү көрүнөт. Өзүм өрттөдүм. Бүтүндү бүлдүрүүдөн оңой эмне бар? Канча машакат менен бүтүрүп алган үйүмдү бир заматта өрттөдүм да койдум. Үйүм, татынакай үйүм, ал мунчоктой балдарым. Баарынан ажырап коколой башым калды. Төтөн кичинемин жаны бирге эмес беле.
Урушка катышып, немистерге туткун болуп, андан Украин кыштагында боорукер Аушканын сулуу кызына жолугуп, буга чейин жалаң качкындык турмушту башынан кечирип келген жигиттин башкарма бир колхоздун жападан жалгыз ээси болуп калышы чоочун кишини таптакыр өзгөртүп берет. Күн алыс мейманга чакыруулар, сый үстүндө арак, кээде үйүнө түнөбөй башка жерде конуп калуулар башында аны уялса, кийин көнүмүшкө айланып андайга каршы чыккан аялы менен уруш талаштан жүрөк түшкөн балдарына атасы коркунучтуу адам катары көрүнө баштады. Ал өзү деле башкарма болушту каалаган эмес, бирок эл жер көрүп азын оолок көз ачылып калган айылдык тууганыбыз чарбаны жөндөп турмушубуз жакшырып кетер деген үмүттө айылдаштары жаалаба туруп башкарма кылып шайлап алышкан. Чарбанын иши өз жөнү менен, бирок жетекчинин көңүлүн алыш сыйрматтын үстүндө жүрүп калмай деле пенде үчүн кыйла эле катаал сыноо экен. Чоочун киши оор сыноодон өтө албай азын оолок отуруп калган башкармалык үчүн ого эле оор бааны төлөп берди. Байкуш Люся башындан аяп ден соолугунду карасаңчы деп жүрдү. Чарбанын башчысы үчүн бир айыл ачса алаканында жумса колундагы нерсеси экени, ага эч ким кылайып каш кайтарбастыгы, өзүн өзү билип өтүгүн төргүлөп каалашынча тайраңдары жаш кыздын оюна кайдан келсин. Анын үстүнө алыстан келген аялынын тууганына ээ чыгып арактан алыстатуу аракетин айрым туугандары аялдык эркелик катары баалап көрүнгөн жерде эсирген аялын тартипке салууну кулагына куюп жүрүштү. Чоочун киши алардын сөзүн ишенип мас болуп келген күндөрү байкуш аялын көк ала койдой сабачу болду. Үйдөн ырк кетип бети башы көк ала аялынан да балдары атасын көргөндө корголорго жай таппай апасынын артына жашынчу. Бийлик анан ойдо жок жерден пайда болуп калган байлык дегени көп туруп кудайын тааныбай калган. Уруш жаңжалдан жүрөксаада үй бүлөгө опсуз оор азап түштү.
Өлөрчө мас болуп келген күндөрүмүн бири болсо керек. Баш багарым менен балдарым бакырып адатынча энесине жармашты. Апа, коркобуз, атамдан коркобуз. Күндө боло жүргөн бул окуя бүгүн мага серт учурады. Ууккан каным ого бетер уугуп кетти. Булар менден коркушат тура. Мен чоочун киши экенмин го. Өз билем өзүмдү чоочун көрсө мына, дедим да оозго үйдөн колума келе түшкөн керосинди дүрт эттире жайылган отунга чачып, шырт эттире ширенке чактым. Үйгө жамай жыйылган кургак отундун жалыны көз ачып жумгуча чатырга жармашты да кара кочкул жалын үйдү басып калды. Үй ичинен чыр-чыр эткен бала чакамын үнүн бир уккам, андан аркысын билбейм, кайда кеткенин, кайда түнөгөнүмдү да билбейм.
Талаада түнөп таңга маал калчылдап үшүп мастыгы жакшы тарабай сүйлөнүп үйүнө келсе зоңкойгон морусу калган аңырайган үйүнүн жанында түтөгөн жаштарды мээлтейип карап турган айылдаштарын көрдү. Ошондо билди эмне кылганын, баарысы өрттөнүптүр. Мурдагы үнтөлөп турчу туугандары буга чоочун адамдай карап жинди болуп калган тура дешип жанына жуутушпай ишинен да айылынан да туугандарынан да ажырап кокулой башы калды. Эч ким аны соттободу, соттошсо болмок. Анан айылга батпай калганда шаарга басып берген. Эмнеге туугандары аны айыптабашынын себеби деле белгилүү болчу. Аны ушул абалга жеткирген ошолор эле. Биринчи айыптуу туугандары болчу. Бул кемпай курус үйдү көтөрө албай үйүн өрттөп эмне кылганын билбей жүрөт. Баарынан да туугандарынын болору болду, өрттөнүп да бүттү. Эми анын астынан эчтеке таппайсың дешкендери жанына атты. Жалындаган өрттүн кара кочкул түтүнү ичине кирип кеткенсип куйкаланып жанын коерге жер таппай туталанганы күйүк даамданган сезими аны акыркы сааттарына чейин коштой жүрөт. Опсуз оор кылмыштын жазасыз калышынан өткөн азап болбой тура. Чоочун киши азыр ушундай тозокто. Жери тарып анын кайсы бурушуна батып кетиши кыйынга айланып, же бир тешик болсо түшүп кетмек. Орто албай өзү тутанткан өрттүн жалыны ичин куйкалап баарынан ажырап тирүүлөй сөлөкөтү гана калып айыпты өзүнө жүктөгөнү ан сайын жүдөтүп тирүүнүн өлүгү болуп жүрөт.
Үй жайыман ажырап бул абалда канча күн канча түн жүргөнүмдү билбейм. Бир кезде менден туугандарым чочуркап, мен баягы жан күйөр туугандарым кайда кеткенин таппай калдым. Алардын ордуна бир чоочун кишилер келгендей, же мен өзүм бир капкайдагы чоочун кишилердин арасына келгендей, кудук кой арасындагы жат эчкидей жатырка түштүм. Алар менден жатыркап, мени кодулашып калды. Ооба, мына дегенде мени бая карыш жылдырбай намысты оозанып чыйралган туугандарымды издедим. Алар жок. Баш көзүбүз өзүңсүн деп өнтөлөп турчу туугандарымдын оозунда эми баш айланып жинди болуп калган тура. Эми мунун тирүүсүнөн өлүүсү. Кайда кетсе айда кетсин, көздөн далда жоголсо болот эле деген ызгаарды угуп, алардын кыял жоругунан да ызгаар көрүп, ыза көрүп кордолуп баратканымда баякка баса бердим. Тамексин шыпкай соруп түтүнгө аралаш оор улутунуп алган киши бир окумда барып жайкы урай берди. Анан ушул шаардагы бир мекемеге өткөн күздө келип, кызмат корноштумда иштеп жүрөм. Иш жаман эмес, коллективде жакшы. Бир гана өзүм коллективге аралашып кете албай али чоочумун. Аралашсам эле таржымалымы сурашат го деп коопсунам да, таржымалымды айтуудан тайсалдайм.
Чоочун кишини шаардан учурата албады. Издейин десе кайда жашарын билбейт. Бала окуусун бүтүп айылга кеткиче шаарда 16 жылын өткөрүп туруп, калтырап титирип эски тумагы менен пальтосун үстүнөн түшүрбөгөн чоочунду билген киши деле чыкпады. Кадырлармандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин чоочун киши аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июндагы таңкы программаларынын дагы 1.5 сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Эгер азыр баш баксаңыз, баш макала катары кыргыз түрк алакасы Жапаровдун Анкарага сапары деген аталыш менен макаланы окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.